Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit din nou, dragi prieteni, aici la Școala Cuvântului, emisiune pe care o puteți urmări la Speranța TV, la Radio Vocea Speranței sau pe internet, pe pagina speranțatv.ro sau pe Facebook, pagina Școala Cuvântului. Bun găsit celor care ne urmăresc din diverse țări, am menționat în alte ocazii, fie Spania, fie Italia, Franța sau Republica Moldova. Îi salutăm astăzi și pe cei care sunt vorbitori de limba engleză și ne urmăresc ori din Statele Unite sau din Marea Britanie. Ne bucurăm să fiți alături de noi și ne-am bucurat de asemenea și mai mult, deja o facem, atunci când distribuiți sau împărtășiți această emisiune pe Facebook și prietenilor dumneavoastră, pentru că în felul acesta sperăm că suntem de folos cât mai multor oameni și dacă vom reuși să punem întrebări, mai mult decât a oferi răspunsuri, va fi la fel de bine ca și atunci când am avea aceste răspunsuri. Subiectul de astăzi se numește O istorie care se va repeta și îl discutăm împreună cu invitații noștri, domnul Ovidiu Băluță. Ne bucurăm din nou să fiți alături de noi.
Și eu mă bucur să fim împreună.
Ne bucurăm și pentru dumneavoastră, doamna Milena Sora.
Îmi pare bine că suntem împreună.
Și ne bucurăm și de dumneavoastră, domnule Paul Cerban.
Mulțumesc, bun găsit.
Am ajuns cu acest leitmotiv al Scripturii, conflictul dintre bine și rău, în perioada împărătesei Estera. Însă înainte de a fi împărăteasă, a avut și ea o istorie ca oricare dintre noi. Ea a fost un om simplu, un om între oameni, cum spunea Nichita Stănescu, sau un om în timpul vieții lui. Însă aș dori să menționăm pentru prietenii care ne urmăresc cum a ajuns la această demnitate, la această poziție în stat, în imperiul Medo-Persan, pentru că era un imperiu, cum a ajuns această tânără evreică, Estera, la această demnitate, de unde a putut aborda conflictul dintre bine și rău atunci când el s-a produs. Poftiți!
Avem un cadru prolific pentru a studia tema noastră și vom vedea că există un risc enorm să îți asumi rolul să-L aperi pe Dumnezeu, dar există un risc și mai mare să stai indiferent sau să fii împotriva Lui. Cadrul de aici ne arată că împăratul Artaxerxes dătuse un banchet ca să se laude. Herodot amintește o secvență despre episodul acesta, că cei care aveau să participe acolo aveau de plătit o notă de plată pe care nu o puteau intui. Aparent, împăratul se lăuda. Și în lauda aceasta, în care nu mai știa cum să manifeste generozitatea lui,
se pateze.
Dorește să o cheme pe împărăteasa Vasti. Este un moment destul de curajos din partea împărătesei să spună nu. În primul rând că era o femeie și nu avea voie să spună nu unui bărbat. Al doilea lucru era soția lui și apoi ca împărăteasă nu pica bine în relațiile și în contextul de atunci.
În nu relațiile discutăm. Oficiale, da? Da, diplomatice.
Nu discutăm despre aspectul acesta că era împăratul ofensat, practic. Dincolo de faptul că era soție, că era femeie, care și acestea în cadrul de atunci și avea un specific destul de pregnant. Nu putem ignora aspectele astea. Faptul că încalcă porunca împăratului. În momentul în care se întâmplă lucrul ăsta, la beția pe care o avea împăratul, se supără tare și cearta de familie devine, de fapt, o problemă a împărăției. Degenerează conflictul încât împăratul își cheamă consilierii. Aceștia dramatizează, exagerează și mai mult, nuanțează problema și spune că se va afla, femeile vor afla și va fi vai și amar. În contextul ăsta
era amenințată dictatura bărbaților.
Este destituită și
și găsește Estera care ia locul.
Apare Estera în scenă. Este un moment sensibil pentru că aici cei care erau rămași ca evrei se retrăseseră. Am vorbit în ocazia trecută despre robia lor. S-au retras, unii au rămas aici și erau amenințați printr-un plan destul de viclean al lui Haman de a-i extermina. A avut un plan pe care l-a spus împăratului și urma să se producă prin...
Ne vom referi imediat la el, însă aș dori să vă întreb cum apreciați modul în care Estera a ajuns în această demnitate foarte mare, cu modul în care alți eroi ai Bibliei, de pildă Iosif în Egipt, Daniel la curtea babiloniană, au ajuns. Vedeți asemănări, vedeți deosebiri, vedeți o anumită semnificație în faptul că acești tineri, că toți trei au fost tineri când au ajuns la asemenea demnități. Cum apreciați comparația aceasta între modul în care ea a ajuns împărătează și modul în care ei, Daniel, respectiv Iosif, au ajuns la...
Ce se observă la toți trei este faptul că nu au fost ei cei care și-au construit drumul către vârful împărăției.
Deci nu a fost opțiunea lor politică asta.
Exact, și nu au căutat asta, n-a fost acesta programul lor. La fiecare se vede că Dumnezeu le-a deschis drumul către funcție sau către poziția respectivă, tocmai pentru că Dumnezeu avea un plan cu ei și planul acesta s-a desfășurat atât de frumos în dreptul fiecăruia.
Auzi, da, Dumnezeu anticipase o criză pentru care se construiește pas cu pas.
Și a chemat anumite persoane în care el avea încredere, da? Cărora le acorda încredere pentru a fi acolo atunci când conflictul avea să se producă.
Și vedem în cazul Esterei că la un moment dat apare această expresie. Nu se știe dacă nu cumva pentru o vreme ca aceasta ai fost, adică în conștiința lor națională.
Dar tensiunea este extrem de mare. Deci s-a acutizat conflictul aproape că Mardoheu, verișorul ei, nu știi dacă se face că nu înțelege sau nu înțelege ce îi spune împărăteasa, pentru că ea spune că nu a fost chemată și că nu are voie să meargă în fața împăratului. Deci era destul de explicită porunca aceasta.
Mulțumesc, însă aș vrea să vă întreb, așa ca într-o paranteză, ca într-o aplicație pentru vremea noastră, credeți că este justificat astăzi ca unii tineri creștini să își justifice cariera politică sau construirea carierei politice cu nume ca Estera, Daniel, Iosif?
Nu are nicio legătură.
Cuvântul justificare spune...
Da.
Da, niciunul dintre ei nu
poate
și-a
plănuit... Poate că să luați ca exemplu, uite, el a fost prim-ministru, Iosif, prim-ministru Daniel, da? Sunt tineri creștini care vor să acceadă pe teata societății.
Și mai sunt și alții.
Da.
Ei nu și-au plănuit și nu și-au dorit, nu au făcut campanie, n-au luptat, n-au plătit, n-au făcut... manevre politice ca să ajungă acolo.
Dar credeți că ar fi rău dacă cineva și-ar dori să ajungă?
Este o poziție prin care responsabilitatea este enorm mai mare și îl poți glorifica pe Dumnezeu, îi poți aduce un nume bun și poți influența societatea. Este foarte bine lucrul ăsta, dar să se facă în cadrul legitim pe care îl acordă.
Cred că sunt două sisteme foarte diferite. Nu știu cât de mult poți ca să apelezi la aceste exemple să susții ceea ce faci.
Dacă n-aș fi auzit pe unii care apelează la aceste exemple, nu v-aș fi întrebat.
Da, cred că justifică cu exemplele acestea, dar spuneam că sunt două sisteme diferite, cel politic de atunci cu cel de astăzi. Ca astăzi să ajungi într-o funcție importantă în stat, trebuie să fii totuși înregimentat la un moment dat și să treci cu brio peste multe lucruri care vor fi compromisuri.
Deci să aderi la anumită doctrină a unui anumit partid, care doctrină e posibil ca în anumite puncte să contravină cu principiile tale de creștin, de om al lui Dumnezeu.
Da. Și cred că intervin foarte multe aspecte concrete, practice, în care un astfel de creștin va trebui să decidă, este fidel lui Dumnezeu sau face compromisul. Dacă un astfel de om ajunge într-o funcție înaltă, fără să facă compromis și să se păstreze moralmente curat, cred că Dumnezeu nu
este... Ar fi o întrebare interesantă, dar nu este subiectul nostru de astăzi, dacă poți ajunge într-o asemenea poziție fără să faci compromisuri, pentru că, prin definiție, politica este arta compromisului. Vreau să vă întreb altceva. De ce anume deranjează la un moment dat oamenii cinstiți, oamenii care își văd de treaba lor? Vreau să fac apel la cuvintele lui Haman, cel care a pus la cale complotul împotriva evreilor de pe vremea împărătesei Estera și care l-a instigat pe împăratul Ahasveros să dea un decret sau să dea de pline putere, de plină autoritate să-i extermine pe evrei din tot ținutul Imperiului. Citesc din capitolul 3 al cărții Estera, de la versetul 8. Atunci Haman a zis împăratului Ahasveros: în toate ținuturile împărăției tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor și nu ține legile împăratului. Aici probabil că exagera în partea a doua, că nu ține legile împăratului. Reiau. Nu este în folosul împăratului să-l lase liniștit. Dacă împăratul găsește cu cale, să se scrie o poruncă pentru ca ei să fie nimiciți și eu voi cântări 10.000 de talanți de argint în mâinile slujbașilor ca să-i ducă în visteria împăratului. Împăratul și-a scos inelul din deget, i-l-a dat lui Haman, fiul lui Hamedat Agagitul, vrăjmașul iudeilor, și a spus: bine, fă ce vrei. Întrebarea este, de ce deranjează astfel de oameni care își văd de treaba lor, au principiile lor, au legile lor, care nu contravin legilor statului, nu sunt subversivi, așa cum insinua Haman, ci sunt oameni la locul lor.
Da, în primul rând să vedem care era statutul lor. E normal ca orice etnie, orice grupare să-și aibă o specificitate de limbă.
Era o minoritate, da?
Era o minoritate. Nu era o noutate. Că Haman speculează momentul, asta e altceva. Dar iată ecuația pe care funcționa această minoritate. Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie. Rugați-vă lui Dumnezeu pentru cetatea aceea, pentru că fericirea voastră depinde de fericirea cetății. Pe coordonatele acestea funcționau evreii de acolo și nu deranjau. Din contră, erau o lumină și o binecuvântare pentru
ceilalți. Poate că onestitatea lor deranja.
Aici ajungem la sindromul revoltei pe care o vedem încă din Geneza, unde Cain este amenințat de bunătatea lui Abel.
Deci ajungem din nou la conflictul între bine și rău.
Conflictul ăsta deranjează prin faptul că eu sunt diferit și diferitul meu face un apel, pentru că noi suntem într-o țesătură unde ne influențăm.
Dați-mi voie să o spun franc, mă deranjează că existi. Asta este ideea, nu?
Și
sau, doamna Mirela, mine... ce deranjează?
Da, asta, pentru că zice Haman, când a văzut că Mardoheu nu îngenunchea și nu se prosterna înaintea lui, s-a umplut de mânie și a zis, este prea puțin lucru să-l dobor numai pe Mardoheu. De ce să nu-i omor tu poporul?
Acum n-ar fi fost, că aici și... nu vorbim de închinare, că se pleca să se închine. Și frații lui Iosif,
fel de bună ziua,
frații
nu?
lui Iosif, când a venit la Iosif, s-au plecat și s-au închinat. Deci avem și alte exemple de felul acesta. Însă aici vorbim de o luptă care acum se acutiza. Dacă vorbim de Amalek și de Agag, aici sunt partidele mai vechi, statele vechi la ce se întâmplă și acum. Pentru că Dumnezeu a dat poruncă clară, exterminații, și Saul îl lasă pe Agag, din care avem acum pe strănepotul lui și se manifestă într-o altă formă. Este practic aceeași luptă care se manifestă, se reactivează într-o nouă formă.
Deci vedem că este o luptă personală. Haman ia totul foarte personal. De la Mardoheu pleacă și apoi extinde totul asupra poporului.
Și o spune sub impresia că ar fi interes de stat.
Exact, ceea ce n-are legătură. El doar vrea să-l convingă pe împărat, subliniind diferențele. Și acum este clar că poporul evreu a fost, este și probabil va fi un popor total diferit sau foarte diferit față de cealaltă națiune.
Dar nu doar poporul evreu. Probabil că toți cei care au principii morale sănătoase deranjează.
Da, sunt oamenii care au legile lui Dumnezeu, sunt oameni care au binecuvântarea lui Dumnezeu și asta i-a făcut de-a lungul secolelor diferiți.
În clasă, la școală, toți copiii își propun să chiulească. Unul zice nu, eu stau la oră. Într-o instituție, spun hai să facem nu știu ce neregulă. Unul care e creștin spune nu, eu nu particip la asta. Asemenea, oameni deranjează. Și conflictul este deja... gata.
Deranjul nu constă doar în faptul că unul poartă căciula altă culoare decât a mea.
Nu.
Constă și în faptul că deosebitul pe care îl are persoana respectivă este pentru mine o mustrare, un apel. Tu de ce faci așa? Pentru că, uite, eu îți demonstrez că se poate să fie așa.
Corect.
Și vorbim
mulțumesc
despre
remarcă.
O luptă. Acest om, Haman, a fost mânat de acela spirit al lui Satana. Avea chipul lui Satana în el. Era foarte mândru.
Spiritul, sigur.
Spiritul era mândru și lui a fost afectată mândria. Iar Satana s-a folosit de el pentru că să-și atingă un alt scop. Mă gândesc de câte ori noi, din prostia noastră, că mândria e asociată cu nebunia sau cu prostia, nu devenim unelte foarte eficiente în mâna lui Satana ca el să-și ajungă un scop și să distrugă pe frații noștri și planul lui Dumnezeu, pentru că, de fapt, Haman a intrat într-o luptă în care el nici nu știa că e băgat.
Mulțumesc! Asta ne duce la următoarea întrebare. Faptul că acest conflict se tot repetă ne dovedește că, de fiecare dată, instigatorul este același. Diavolul care a început acest conflict în cer. Acum, ce se întâmplă în prezent? Observați anumite pregătiri care se fac pentru un anumit conflict, pentru un nou conflict de felul acesta, pentru că a fost în cazul lui Cain și Abel, a fost între Iacov și Esau, a fost pe vremea lui David, a fost pe vremea lui Ezechia, se tot repetă conflictul acesta, același cu alți actori. Spre ce ne îndreptăm? Ce observați?
Povestea cu Haman totuși are în centrul ei închinarea. Și chiar dacă poate Haman aștepta o formă de respect al vremii, totuși atitudinea lui de aroganță luciferică cerea închinare până la urmă.
Și acest popor care avea un stil de închinare pe care, chiar dacă l-am văzut trecut și prin apostazie, Dumnezeu a mers cu ei, a regenerat poporul, dar avea un stil de închinare deosebit.
Iar Mardoheu, pe linia aceasta, refuză plecăciunea lui, pentru că observa probabil că e vorba mai mult decât de un respect sau de un salut. E vorba de închinare. Iar Biblia vorbește despre faptul că în ultima generație, în vremea escatologică, înainte de venirea Domnului Hristos, conflictul acesta va fi la punctul său maxim și va avea în centru de asemenea închinarea. Da, va exista un moment în care poporul lui Dumnezeu va trece tot prin situație similară, doar că la o cotă mult mai amplă.
Conflictul este descris destul de amplu în capitolul 13 al cărții Apocalipsa, acolo unde vă invit să vă imaginați situația, ce se va întâmpla, care va fi miza acolo și unde vă vedeți, unde vă plasați în situația aceasta, cât de inegale vor fi taberele, care va fi miza și mai ales deznodământul. Pentru că vorbim despre o istorie care se va repeta, este titlul emisiunii noastre de astăzi. Da? S-a repetat mereu și mereu în istorie va fi încă o dată și ne stă în viitor. Cum priviți viitorul conflict?
La fel.
Adică, concret.
Satana se va folosi tot de oameni. Sub intenții bune sunt ascuse planuri egoiste și de răzbunare. Se va folosi tot de oameni mândri și care nu-L cunosc pe Dumnezeu și atunci trec în tabăra Lui. Iar cei care vor rămâne credincioși lui Dumnezeu vor veni un pericol public, ei sunt împotriva națiunii, dacă ținerea lui Dumnezeu ești împotriva statului, vor spune tot felul de lucruri, dar cu toate că vor fi mai puțin, sunt de partea bună. Atunci când ești de partea lui Dumnezeu, ești victorios. Ești de partea celor mai mulți.
Mulțumesc!
Sâmburele conflictului este același ca și la Estera, dar profeția Apocalipsului de la capitolul 13 vorbește despre un conflict de data aceasta mondial,
global, așa
global. Spune că această fiară care se războiește cu rămășița seminței ei, adică cu Biserica lui Hristos.
Fiara fiind un simbol pentru putere
pentru
seculară.
Pentru o putere care se opune sau care caută distrugerea acestei persecută această rămășiță, spune că făcea ca pământul și locuitorii lui să se alieze cu această forță. Deci are un...
Deci vorbim de conflict extins la scară globală.
Asta este o diferență poate fundamentală față de ce s-a întâmplat cu Estera.
Mulțumesc. În încheiere aș vrea să vă întreb un lucru, dacă mai aveți ceva, domnule Șerban?
Da, deci vreau să amintesc faptul că pârghiile pe care le folosește vrăjmașul în războiul acesta sunt forță și dacă nu reușește cu forță, indiferent că a început de la Abel și continuă, dacă nu reușește prin forță, încearcă prin manipulare. Aici se spune că dacă se închină cineva fiarei, referitor la acea putere, va bea din vinul mâniei. Atunci când cineva bea vin, deci nu vorbim de consumul de alcool acum, ci vorbim de ilustrarea faptică de aici, că cineva poate să fie și în situația să nu mai știe să se ducă acasă, deși își pierde controlul, nu mai știe ce are de făcut. Cam ăsta este efectul. Ei, și aici se arată că va fi o manipulare de așa fel și ne pare rău când putem să constatăm că sunt milioane de oameni care cred lucruri care sunt total diferite de ce spune cuvântul aici. Responsabilitatea este acum nu un deget acuzator, ci o provocare, pentru că Biblia spune așa, celor care nu vor avea dragostea adevărului, chiar Dumnezeu le va da o lucrare de rătăcire. Practic, îi va lăsa pe mâna celui care manipulează.
Mulțumesc!
Aș vrea să citesc un lucru care m-a impresionat. În felul acesta este vorba de istoria aceasta în care se pare că instigatorul reușise și de fapt ne întrebăm unde este Dumnezeu. Deci în felul acesta
câștigase
Dumnezeu,
în aparență.
Da, câștigase și nu era bine. În felul acesta Dumnezeu a adus poporul său ales iarăși în cinste la curtea Medo-Persană, făcând posibilă împlinirea planului său de a-și restabili propria lor țară. Adică nu era scăpat de sub control. Și dacă lucrurile despre care noi vorbim, dacă Dumnezeu le știe și le-a spus că se vor întâmpla, dacă sunt în planul lui Dumnezeu, sunt făcute tot pentru ca poporul lui Dumnezeu cumva să iasă bine. Chiar dacă noi nu vedem cum, sigur e făcut ca să iasă bine. Este făcut în planul lui Dumnezeu și nu este scăpat de sub control.
Mulțumesc. O ultimă întrebare, la care aștept un răspuns eventual și argumentat pe scurt, este înrudită sau extrasă de aici din tema pe care am discutat-o. O să vă pun nuanțat întrebarea. Întâi, domnule Ovidiu Băluță, cum percepeți lumea în care trăim, tolerantă sau intolerantă? Doamna Milena Sora, cum vă percepeți noastră personal în lumea aceasta? Cum sunteți dumneavoastră, tolerantă sau intolerantă? Și domnule Paul Șerban, cum percepeți populația țării noastre sau creștinismul din țara noastră? Este tolerant sau intolerant? În ordinea aceasta, vă rog.
Lumea noastră se îndreaptă spre globalizare și cu cât avansează în direcția aceasta, cu atât devine mai inflexibilă. De fiecare dată când apare o criză majoră, oamenii devin mai inflexibili, mai intoleranți, cred că profeția biblică începe să se împlinească și cred că acest decret de moarte care a fost dat în vremea Esterei va fi din nou dat în vremea sfârșitului potrivit profeției și printr-o astfel de lege, toți cei care nu se vor închina potrivit cu condițiile sociale din viitor vor putea să intre sub incidența acestei legi. Cred că se va întâmpla asta, Biblia
Mulțumesc.
O confirmă și...
Deci vedeți o lume intolerantă.
Da.
Cum vă vedeți pe noastră, doamna Milena Sora,
complicat.
În acest context?
Nu sunt tolerantă prin educație și încerc să devin tolerantă, dar îmi dau seama că toleranța este împinsă de către societate spre a proteja călcarea legii lui Dumnezeu.
Deci nu este o falsă toleranță.
Nu. Este o falsă toleranță în care mă împinge societatea. Și cer lui Dumnezeu permanent iluminare să-mi spună când să fiu tolerantă și când să fiu foarte fermă.
Mulțumesc. Domnule Paul Șerban, cum vedeți populația din țara noastră?
Un popor răsfățat de leagănul creștinismului, un popor binecuvântat care are un mântuitor și un popor predispus la persecuție, dacă se vor retrage legile, pentru că asta este în sângele omului.
Deci vedeți pe semenii noștri din România intoleranți?
Sunt destule incidente mici, dar care se adună și arată că dacă nu ar fi legile, lucrurile ar fi scăpate de sub control.
Vă mulțumesc, apreciez și deschiderea dumneavoastră și răspunsurile competente. Continuăm mâine, dragi prieteni. Sper că ați înțeles că a trebuit să fim foarte atenți la evenimentele din lumea noastră, deoarece s-ar putea să convergă spre o nouă confruntare viitoare, nu știm cât de depărtată sau apropiată, dintre bine și rău. Iar atunci trebuie să știți de partea cui sunteți. Și noi ne străduim să facem la fel. De aceea și realizăm această emisiune pentru binele dumneavoastră și pentru reafirmarea credinței noastre. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Ne vedem mâine pentru o nouă emisiune. La revedere!